Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Алдағы 2-3 атна Россиядә коронавирусқа қаршы күрәштә хәл иткеч булачақ. Бу хакта бүген ил президенты Владимир Путин Россия Федерациясы хөкүмәте әгъзалары һәм Россиянең барлык төбәкләр җитәкчеләре белән узган киңәшмәдә белдерде. Россия президенты төбәк җитәкчеләрен һәр предприятие проблемаларына игътибар итәргә, төгәл карарлар эзләргә чакырды. Дәүләт җитәкчесе медицина оешмаларының әзерлеген, аларның ресурсларын һәм мөмкинлекләрен сизелерлек арттыруны өстенлек дип атады. Владимир Путин сүзләренчә, бу максатларга кирәкле федераль ярдәм регионнарга бүлеп бирелгән инде. Шул исәптән 33 миллиард сумнан артык акча хастаханәләрдә, йогышлы аурулар бүлекләрендә тулысынча җиһазландырылган өстәмә койкалар урнаштыруга юнәлдерелгән. Медицина техникасы, үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратлары, реанимобильләр һәм ашыгыч ярдәм машиналары сатып алуга якынча 13 миллиард сум бүлеп бирелгән. Моннан тыш, медикларга өстәмә түләүләр өчен төбәкләргә 10 миллиард сум бүлеп биреләчәк. Владимир Путин балалы гаиләләргә ярдәм итүгә дә тукталды. Россия президенты сүзләренчә, ата-аналары эшсез калган гаиләләр якындагы 3 айда 18 яшкә кадәрге һәр балага аена 3000 сум күләмендә өстәмә акча алырга тиеш. Апрель, май һәм июнь айларында ана капиталына хукукы булган гаиләләргә 3 яшкә кадәрге һәр балага 5000 сум акча түләнәчәк. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов видеоконференц элемтә режимында республиканың белем бирү учреждениеләрендә дистанцион укытуны оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышты. Эштә шулай ук Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов, Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин, шулай ук Таттелеком җәмгыяте генераль директоры Айрат Нуретдинов катнашты. Рөстәм Миңниханов Чаллыдагы 78-нче лицей һәм Лениногорск нефтехникумы укытучылары укучыларының онлайн дәресләрендә кушылды. Татарстан президенты аларга сабыр булырга кушты. Бу катлаулы чор узачак. Хәзер безнең өчен иң мөһиме сезнең сәламәтлек. Шуңа күрә үзегезне, якыннарыгызны саклауыгызны сорыйм. Барлык куркынычсызлык чараларын үтәгез. Без бу кыенлыкларны мөмкин кадәр тизрәк җиңү өчен барысында эшлибез дип ышандырды Рөстәм Миңниханов. Татар телен белү төрки дөнья белән багланышлар өлкәсендә эшләү мөмкинлекләрен ача. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казан утлары журналына биргән интервьюсында шулай дип белдерде. Минтимер Шәймиев полилингваль белем бирү комплексларының әһәмиәте турында сөйләде. Аларда белем бирү татар, рус һәм инглиз телләрендә булыр дип ниятләнә. Татар халкы гомер-гомергә укымышлы булган. Урта Азия илләренә барсаң, татар мөгаллимнәрен, мәгърифәтчеләрен җылы итеп искә. Мөселман дөньясында төрки халыклар арасында да гыйлемебез белән шөкердан тотабыз. Киләчәк буын татар егет-кызлары да милләтебезне зурлый торган зыялылыкны саклар, алга таба да үстерер дип өметләнәбез, диде Минтимер Шәймиев. Дәүләт киңәшчесе фикеренчә, полилингваль мәктәпләрне тәмамлаучылар киләчәктә югары белемле белгечләр булачак. Өйрәнүләр дәвам итә. Хәзер моның белән Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы һәм Казан федераль университетын ныклап шөгыльләнә. Әлегә мине иң сөендергәне беренче комплекста укырга теләүчеләрнең бик күп булуы. Инглиз теленнән кала кытай телен өйрәнергә умтылучылар балалар шактый дип уртаклашты Минтимер Шәймиев. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда коронавирус авыруының яңа очраклары теркәлмәгән. Әлеге статистика Роспотребнадзор сайтында урнаштырылган. Россиянең 56 төбәгендә исә узган тәүлектә коронавирус белән зарарлануның 1175 яңа очрагы ачыкланган. 5 үлем очрагы теркәлгән. Бер тәүлек эчендә Россия буенча 86 кеше тулысынча терелгән. Илдә авыручыларның гомуми саны 8000 672-гә җитте. Инфекция 81 төбәктә ачыкланган. Бу вакыт эчендә 63 үлем очрагы теркәлгән. 580 кеше терелгән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8 800 234 11 һәм 598 3 598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8 800 222 59.00. Татарстанда яшәүче ир-ат шәһәрдә йөрү өчен 12 ел элек ябылган фирма исеменнән ялган белешмә саткан. Бу турыда коронавируска каршы көрәш оператив штабында сөйләделәр. Кичә Россия эчке эшләр министрлыгының Яшел Үзән районы буенча икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы бүлек хезмәткәрләре сәүдә үзәгенең стоянкасында 40 яшьлек ир-атны тоткарлаган. Ул шәһәргә чыгу өчен 2000 сумга белешмәләр саткан. Урында ачыкланганча, ялган белешмә 2007 елда ук ябылган фирма тарафыннан бирелгән. Ир-атка карата ялган документлар, дәүләт бүлекләре, штамп, печать яки бланклар ясау яки әйләнеше мәддәсе буенча җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Зөләйха күзләрен ача сериалы Россия телеэкраннарына 13 апрельдә чыгачак. Гүзәл Яхинаның әлеге романы буенча төшерелгән картинаның премьерасын Россия 1 телеканалында кичке сәгать 9-да күрсәтәчәкләр. Төшерү эшләре 5 айга якын барды. Сериал төшерү 2018 елның 10 августында Архангельск шәһәрендә башланып китте. Соңрак Татарстанның Олайыш районында, Казанда, Мәскәүдә, Ярославльдә узды. Һәм 2019 елның февралендә Пермдә тәмамланды. Картинаның режиссеры Егор Анашкин, фильмда төп рольләрне Шулпан Хамматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадьянов, Евгений Морозов, Александр Бәширов һәм Рамиль Сабитов башкара. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 9 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урны белән яңгыр, төнле һәм иртән җепшек кар, көнбатыштан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 10 градустан 15 градуска кадәр җылы булуы көтелә.